Sary fahafolo. Samuela nanositra diloelo an'i Saoly. Samuela voalohany toko fahavalo ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko fahafolo ny andininy voalohany. Andriamanitra no tena mpanjakan' Israely ary Samuela izay teo ambanin'Andriamanitra dia nitarika ny olona. Satria ireo foko sasany dia nanana mpanjakany manokana. Ireo Israely ihany koa dia te hanana lehilahy iray mba ho mpanjakany. Samuela dia nankasitraka raha naheno izany. Fa io kosa Andriamanitra taminy. Eno ihany ny tenin'ny olona amin'izay rehetra lazaina aminao, fa tsy ianao no laviny, fa izao no laviny tsy anjaka aminy. Dia nisy lehilahy tanora iray nantsoina hoe Saoly. Lava ranjanana izy sady tsara tarehy. Indray andro Saoly nandeha nitsidika an'i Samuela. Rehefa hitan'i Samuela ny fidirany dia hoy Andriamanitra tamin'i Samuela, "Inty ilay lehilahy, izy no hitondra ny oloko." Ary Samuela nitondra tavoara feno diloelo ka nanidina ny diloelo teo andohan'i Saoly. Izany no marika fa izy no voafidy ho mpanjaka. Nandritra ny 40 taona no nanjakan'i Saoly teo amin'ny Israely.